Jau ilgu laiku interesējos un gaidīju, kad būs tie lielie notikumi, Emila Melngaiļa svētki, apaļa jubileja 140 gadi, un no šie svētki jau klauvē pie durvīm. Es priecājos, ka mūsu studijā šodien ir diriģents Kaspars Ādamsons. Labdien, Kaspar.
Labdien.
Es saprotu, ka tev ir pilns ziņojums par to, kas ir gaidāms sestdien, bet varbūt es uzreiz aicāšu, tomēr Melngaiļa atstātais muzikālais mantojums ir gana plašs, varbūt bija kādi kritēriji, tev bija uzstādījumi, no kā, kāpēc, kādu programmu izvēlēties, kas šajos svētkos skanēs, varbūt īsi varētu pastāstīt, kas ir sagaidāms sestdien.
Jā, nu, sestdien patiešām būs apjomīga diena, jo pirmo reizi, manuprāt, Melngaiļa svētku vēsturē mēs dzirdēsim tik daudz koncertus. Vidrižos Melngaiļa muzeja tajā pagalmā, ārā estrādē, 12. Uzstāsies un savu koncertu sniegs bērni, jaunieši, kas būs pirmā reize, jo līdz šim Melngaiļa svētkos mēs esam ieraduši, ka ik pa 5 gadi mēs atzīmējam šo notikumu, un tie ir pieaugušo kori, tie ir jauktie kori, sieviešu kori. Arī zin, kas šogad un šo sestdien, protams, neiztrūkstoši būs, bet tātad bērni šo dienu iesāks. Man liekas, tas tā diezgan simboliski, un es ļoti ceru, ka būs pirmā kārtām labs laiks, un ka bērni savām balsīm nu, tā iesildīs šo visu dienu, un, protams, ka tas centrējums noteikti ir un paliks uz Melngaiļa visas dienas garumā, bet ja mēs vairāk runājam par to vakara koncertu, kas ir savukārt pieaugušo koriem, tad es to muzikālo pusi liku, protams, uzsvers uz Melngaiļa, bet arī skatoties pārējos, tā teikt, apaļos jubilārus mūsu latviešu jubilārus, kas, nu, piemēram, Jānis Cīmzis, kas pavisam apaļš 200 gadi.
Turpat netālu.
Jā, un turpat netālu, savukārt pēc nedēļas 31. Maijā, kāreiz arī zan svētīs gan Latvijas kori, gan arī Igauņu kori, svinēs viņu savukārt lielo jubileju. Tāpat arī Alfreds Kalniņš, Jānis Kalniņš, Peters Barisons. Nu jā, tur vesela plejāda, Tālvalds, jā, Ķeniņš, tā kā ļoti daudz komponistu, kam kaut kādā mērā iekrīt tādas vai nu pusapaļas ar piecinieku galā, vai pavisam apaļas jubilejas, kā piemēram, jā, Emilam Melngaiļam 140, Jānis Cimdža 200, Peters Barisons 110, tie ir lieli. Nu, lieli tādi dižgari mūsu muzikas tajā vēsturē, un, protams, astātais mantojums, kā nu kuram vienam tas apjoma ziņā ir lielāks, vienam varbūt nedaudz mazāks, man pašam vētot un pētot nedaudz tuvāk Melngaiļa savukārt to atstāto gan folkloras devumu, gan arī tieši kora mūzikas laukā, Asāto, nu, man bija vismaz pāris pārsteigumi, jo, nu, nebajauno es studiju laikā iepazinos ar pilnīgi visu viņu dairadu, un tagad es varētu teikt, biju spiests ar to iepazīties vairāk, un es esmu ļoti pateicis, ka man bija šāda iespēja, un es noteikti priekš sevis esmu guvis noteikti vairāk.
Kas bija tie pārsteigumi, varbūt kādu piemēru, ko tu jaunu atklāji no Melngaiļa?
Jā, nu, redz, tās apdaras jau, nu, tās biras un noras ir daudz, un Pirmais, tas, nu, tāds nepārsteigums, bet tā lieta, ko tu atklāji, tas, kādā veidā šis te mūzikas pieredz, gan valoda, protams, valoda, gan arī zan tādas muzikālas, pat muzikālas lietas ir mainījušās, diemžēl, cauri, līdz pat mūsdienām tādu izdevumu un izdevniecību ziņā. Jo, un tā, šeit mēs, man liekas, ar šādām lietām saskaramies, protams, ne jau tikai pie Melngaiļa, arī šeit pat tikko ar kora solo rakstot, piemēram, Jānim Cimzem veltītu jubilejas disku, arī tu, piemēram, salīdzini to pašu pirmu izdevumu, cik tur, teicin, banti vai kāds melodiskā virzība kādai balsī, paskaties kādu padomu laiku izdevumu vai varbūt arī pat tagad mūsdienu nošu krājumu, un tu saproti, ka, diemžēl, bet kaut kur kāds pants ir pazudis, nezinu, kāpēc, un pie tam tāds, nu, varen jauks un tāds, ko, nu, patiešām gribētos arī zin mūsdienās, kad mēs zinām. Un par Melngaiļu, protams, nu kā mēs zinām tās tumšu nakti, mēs zinām Jāņu vakaru, mēs zinām bārnītes slavināšanu, bet ir vesela virkne skaņdarbu, kurus, protams, ka nu, šādā koncertā nu, mēs, diemžēl, nevaram noklausīties pat ne, es nezinu, cik mazu procentu no Melngaiļa devumu, jo nu, tas laiks, protams, mūs limitē. Un mums ir jāpieskarās arī zin citiem latviešu komponistiem, ko mēs arī darīsim, un es ceru, ka tas koncerts būs krāšņs un nu, pacilājoši.
Par laika limitiem mazliet varbūt precizēsim, jo mēs esam piezvanījuši režisorei Sandrai Miezē. Labdien, Sandra!
Labdien!
Vai jūs varētu radio klausītājiem arī mums pastāstīt, lai mēs zinām varbūt mazliet precīzāk pēc pūksteņiem, kur un kas notiks, kur mums vajadzētu doties un skatīties un klausīties?
Nu, kā jau Kaspars teica, pulkstens 12. Sākas jauniešu un bērnu koncerts. Un šis koncerts būs netradicionāls tādā ziņā, ka bez Melngaļa dziesmām un citām Latvijas komponistu dziesmām mēs piedāvāsim jauniešiem paskatīties un izspēlēt Melngaļa liktenīgo partiju šahā. Jo popgrupa Pogas pārtaps par šaha figūriņām. Un tā kā 30. Gadā, pateicoties Melngaļam, Latvijas seniori uzvarēja Zviedrijas seniori šahā. Melngaļs ieteica 17 gājienus, kādā veidā uzvarēt, ja pieteikt šahu un matu. Un līdz ar to mēs šo partiju mēģināsim koncertu gaitā izspēlēt paralēli tām dziesmām, ko dzirdēs skatītāji. Nu, vakara koncertā, protams, būs tas būs īpaši krāšņs ar to, ka mums būs gan ugunskuri pie Jāņu vakara, mums būs solisti un mums būs pašiem savs orķestrapēts, jeb kā teica Melngaļs, mums būs pašiem savs latviskais džezbands. Un tas būs tad 7:00 vakarā tajā koncertā kopā ar Melngaļi, aktieri Kasparu Zīli, Zāles atvainojas, kurš mēģinās iejusties Melngaļa lomā.
Es tādā īsumā vēl gribēju pieskarties ļoti skaistai lietai zaļumballē, vai arī uz to mēs visi tiekam aicināti?
Protams, vai tas ir ieteikami? Aicināt uz zaļumballu, un zaļumballē ir īpaša grupa ar atbilstošu nosaukumu, bija Tīt Matos.
Es par to zaļumballu, tāpēc domāju, ka barasti, ka uz zaļumballēm ierodas svešāki cilvēki, tie varētu arī, nu, tā, pretendējot uz viestājām skaistulēm, tā kā izpelnīties nelabvēlību no vietējiem iedzīvotājiem. Visas dienas garumā, vai principā vajadzētu koncentrēties uz tiem 7:00 vakarā, kad noslēguma koncerts? Vai visas protams, dienas garumā, kur tur palikt cilvēki, ja no 12, tas ir diezgan ilgs laiks?
Nu, tāpēc arī ir Melngaļa piedāvātās aktivitātes. Jums ir iespēja piedalīties makšķerēšanas sacensībās, jums ir iespēja piedalīties velo sacensībās, vai apbraukt ar dvireteni, kā to teica Melngaļas, ja 17 km līdz Lēdurgas skolai, kur mācījās Melngaļas un atpakaļ. Protams, jums ir iespēja spēlēt šahu.
Tur būs galdiņi sagatavoti, vai jāņem savus galdiņus līdzi, nav jāņem šādi?
Nē, nav jāņem savus galdiņus līdzi, ir jāņem līdzi labs garstāvoklis un optimisms un jādodās pie mums. Tad visas dienas garumā jūs varēsiet apmeklēt šos pasākumus, pēc tam aiziet uz baznīcu, paklausīties koncertu un tad atgriezties atpakaļ Melngaļa mājās, kur būs šis vakar koncerts. Protams, nerunā to, ka mums būs arī vietējo Vidrīža pagasta iedzīvotāji, arī piedāvātās lietas, ko jūs varat nopirkt, tirgoties, un vēl pats galvenais, mums būs melnā gaļa zupa.
Tas jau ir pa mūsu līniju. Mums labi, Sandra, paldies jums par šo informāciju. Es jums novēlu, lai jūs varētu visu to savilkt kopā, un lai tas viss izdodas, kas ir iecerēts. Paldies, un laiks lai būs labs, to mēs no savas puses.
Protams, mēs to esam vienojušies.
Jā, skaidrs, paldies.
Labi.
Mēs sazvanījāmies ar režisori Sandru Miezi. Daudz dziedātāji no visas Latvijas tiek minēti. Kas par, vai ir kaut kādas īpaši reģioni, kā jūs izvēlējāties, kā notika atlastam, kas piedalīsies šajos svētkos?
Nu, šis Melngaļa jubilējas koncerts sanāk šajā te, it kā pēc dziesvēku sezonā, faktiski kā centrālais notikums sieviešu koriem kā reizi. Un līdz ar to, es domāju, ka mēs, nu, protams, ka mēs centrējamies uz Kurzemes pusi, bet mums būs arī dzenkori no ne tikai no Rīgas, bet arī no centrējamies uz Vidzemes pusi, bet būs gan no Kurzemes, gan arī dzen no Latgales puses.
No Liepājas būs. Un,
arī dzen
no Saules noteikti. Man tas uztrauc, skola galgalā.
Jā. Un tieši tā, jo galgulē Melngaļa skola, un ja vakarā tas dziedātāju pulks izskatās, nu, vismaz uz papīra, redzēs, kas notiks, protams, ka dzīvē sestdienā, bet izskatās varen plašs, gan rīz vai teju 2000 dziedātāji, kas ir patiešām liels daudzskaitlīgs kopkoris, no kura, nu, tūkstots ar nedaudz virs ir jaukto kora dziedātāji un kāda 800 sieviešu kora dziedātāji.
Kāds ir mēģinājuma process?
Mēģinājuma process būs no 2003, mēs mēģināsim tad arī saprast, un tā mana tā lielākā tā rūpe, protams, ir tā, lai tas katrs dziedātājs labi justos uz skatus, lai viņš varētu redzēt virsdirģentu, katru konkrēto, kas nāks, uz katru no skaņdarbiem, un lai viņš justos ērti, komfortabli, saskatītu diriģentu, tāpat laikā, lai ir tas dziedātājs būtu saskatāms. Jo tagad Vidrīžu tajā muzejā ir nulle tapusi arī tāda kā estrāda neliela, bet viņa diemžēl ir vienā līmenī, un tad nu, tas iepirkums, jeb respektīvi tā podestu īre, nu, tas ir kā reiz tas, kas es ceru, ka būs izdevies tā, kā mēs to esam iecerējuši, un mēs tiešām katrs cits ļoti, ļoti labi redzēsim arī koncertu laikā. Un no rīta puses, 12:00, tie būs Limbežu, Salasgrīvas un Alojas jauniešu bērni, tie būs apmēram kopskaitā ap 400, nelielāks pulks, bet neba neskanīgākām balsīm. Un es vēl nedaudz gribēju papilnāt par to dienas viduci, par 12:30, jā, tas būs Igatas tā ekumeniskā baznīca, kur mēs savukārt lūdzām divus kolektīvus, konkrētus kolektīvus, jaukto kori Ogre ar Jāna Zirna priekšgalā un Saukrastu jaukto kori Anima ar Kārlu Rūtentālu priekšgalā, kas savukārt mums sniegs gan tādu sakrālās muzikas koncertu, kur būs gan Emīla Melngaļa sakrālā muzika, gan arī citu latviešu komponistu un arī ne latviešu komponistu sakrālā satura skaņdarbi.
Bet šis tomēr ir īpaši, ka īsti paredzams nav un īsti droši nevar justies, jo tu nezin, kāda būs skaņa, kāda būs jau mēģinājuma procesa, nav kā dziesmas svētkos trīs dienas mēģinājuma.
Jā, tieši tā, tur nav 2-3 dienu pirms tam, lai to vētītu, pētītu un pārliecinātos vai izmēģinātu vienu, otru, trešo variantu. Bet es domāju, ka mēs noteikti, ka tiksim galā, tā nav pirmā reize, un es domāju, ka dziedātāji ar to ir, nu, ir saskārušies ikdienā.
Cik jau daudz tur publikā ir vieta aptuveni?
Pāris simtus noteikti mēs gaidām, mēs ceram, ka...
Pāris simtus?
Jā. Vismaz.
Es ceru, ka pāris tūkstoši.
Nu, ja būs pāris tūkstoši, arī zin, pāris tūkstoši noteikti, ka būs vieta, jo... Patiešām tās dienas aktivitātes, tās it kā, nu, protams, ka mēs ceram, ka mēs iesaistīsimies arī pašu dziedātāju visā šajā duiritaņu braukšanā, šajā šaha spēlē un arī dzēnu makšķerēšanas lietās un citās varbūt sportiskās izdarībās, bet es aicinātu, kā jūs Andri minēja, arī dzēnu pašu klausītājus nedoties tikai uz 7 vai vēl bēdīgāk tikai uz 19:00 uz Zaļumu vāli, bet patiešām izbaudīt šo te Melngaļu muzeja atmosfēru, jauko saulaino dienu, ko vismaz šobrīd kā tā tiek solīt, un visas tās aktivitātes, un gan muzikālās, gan sportiskās, gan izklaides iespējas, kāda šī diena piedāvās.
Vēl kāds citi arī šogad ir pasākumi paredzēti saistībā Melngaļa? Nav šobrīd nezinu.
15. februārī, kas bija Melngaļa dzimšanas diena, mēs arī dzen Vidržos arī svētajām šo te dienu, tur gan tādā mazākā, varbūt nosīt tādā ģimeniskākā lokā ar vietējiem kolektīviem, pirmām kārtām ar Vidržu pašu spēkiem un Pernigels jaukto kori. Arī dzen mēs nu, svinējām un svētajām to dzimšanas dienu.
Bet, nu, protams, patreiz, neko nezinu.
Es domāju, ka Latvijā, kā kurā vietā, noteikti, ka Liepājā arī atzīmē, protams, ka skolā un ik pa brīdim arī es domāju, ka nu, šīs tā jubilēju reizes, ka, protams, šis gads ir tāds īpašs, jo diezgan daudziem latviešu komponistiem ir tāds apais vai pusapais jubilējs, bet es domāju, ka savā veidā savi svētki ir gan arī katra kolektīva, nu, kāda veidota koncertu programma veltīta, nu, šajā gadījumā, piemēram, Emīlim Melngaļim. Un es domāju, ka vairāki kolektīvi kā reiz tieši šajā gadā pievēršās konkrēti viņa dāmām, viņa dziesmām.
Mīļie radio klausītāji, kādreiz jālūdz jūs pierakstīt blociņā. 12:00, tātad Vidrižos būs koncerts, kur būs skolu kori, Limbažu Salasgrīvas Alojas skolu kori, pusdivos Igatas svētā Jāņa Kristītāja Marijas Magdalēnas baznīcā, garīgās muzikas koncerts, pus6 vakarā Igatas baznīcā notiks ekumeniskais dievkalpojums un 7:00 vakarā sāksies noslēguma koncerts. Īpaši izklaides mīļotājiem 9:00 vakarā Zaļumballe arī, protams, ko mēs pieminējam, es saku jums paldies, Kaspar, un es novēlu, lai šis nezināmais par skanējumu, par publiku, un lai tas viss ir tikai pozitīvā gaismā. Es ceru, ka mēs tiksimies.
Paldies, tieši tā. Braucam uz Vidržiem sestdien un skatāmies.